ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının hədəflərindən biri dövrün sonuna ölkədə alın başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmini 2 dəfə artıraraq 13 min ABŞ dollarına çatdırmaqdır. Bu nə qədər realdır? Son 10 gündə 20 adam intihara cəhd edib, onlardan 5-i xilas olunub, adamlar özlərini niyə öldürməyə cəhd edirlər? Ölümdən qayıdan Azadlıq Radiosuna danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında 2020-ci ilin sonuna ümumi daxili məhsulun adam başına düşən həcmini 2 dəfə artırmaq, 13 min ABŞ dollarına çatdırmaq nəzərdə tutulur. Sənəddə Azərbaycanın 2020-ci ilə də Dünya Bankının adam başına düşən ümumi milli gəlir təsnifatına görə yuxarı orta gəlirli ölkələr arasında tam hüquqlu ölkə olması hədəflənir. Bütün bunlar nə qədər realdır? Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Dünya Bankının yuxarı orta gəlirli ölkələr qrupuna digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə daha tez daxil olmuşdu. Dünya Bankının təsnifatına görə adam başına ümumi daxili məhsul 1025 ABŞ dollarından aşağı və daha az olan ölkələr aşağı gəliri 1026 dollardan 4035 ABŞ dollarına qədər olan ölkələr aşağı orta gəliri 4036-dan 12474 ABŞ dollarına qədər olan ölkələr yuxarı orta gəliri hesab olunur. Keçən il adam başına düşən ümumi daxili məhsul 6223 manat oldu ki, bu da bugünkü məzənni ilə 3449 dollar eləyir. Bu da deməkdir ki, Dünya Bankının təsnifatı ilə Azərbaycan aşağı orta gəlirli ölkələr sırasına gerilədi. Azərbaycan 2020-ci ilə hədəflər qoyur. O, orta gəlirli ölkələr siyasına düşmək istəyir. Adam başına ümumi daxili məhsul nəzərdə tutulur ki, 13 min ABŞ dolları olsun. Bu nə qədər realdır? Bu barədə iqtisadçılar nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Qubadi Badoğlu.
Gedən proseslər və eyni zamanda qiymətləndirmələr göstərir ki, mümkün olmayacaq o dövrə qədər. Biz yəqin ki, aşağı orta gəlirli ölkələrin siyasında qalacaq və bundan yuxarı çıxış imkanları isə hesab edirəm ki, iqtisadiyyatda ciddi və əsaslı artım nəticəsində mümkün ola bilər. Amma yaxın üçlə ərzində isə iqtisadiyyatda belə yüksək artımlar nəzərdə tutulmur və hələ Azərbaycan iqtisadiyyatı bilirsiniz ki, kiçilir və bunun iki səbəbdən baş verir. Bir tərəfdən iqtisadiyyatda həm eniş var, ikinci tərəfdən isə manat devalvasiyaya uğrayır və manatın devalvasiyaya uğraması üçün nəticədə Azərbaycan adam başına düşən dollarla ifadə olunan gəlirlərin də azalmasına gətirib çıxarır və həm manatın devalvasiyasının davam etməsi, həm iqtisadiyyatın hələ beyranlı vəziyyətdə qalıb tənəzzülün deməli, müşahidə olunması, belə bir hədəfə 2020-ci ildə çatmağı imkansız edir və düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaq.
2020-ci ilə ümumi daxili məhsulu, adam başına düşən ümumi daxili məhsulu az qala 3 dəfə artırıb 13 min dollar həcminə çatdırmaq mümkündürmü? Bu barədə keçmiş millət vəkili, iş adamı Nazim Bəydəmirli nə deyir?
Əslində, Azərbaycan yuxarı orta gəlirli ölkələr sırasından bilirsiniz ki, mövqeyini saxlaya bilməyib. Bugünkü məzənnə ilə 3,5 min dollardan başlayan şönün müdaxil məhsulların ilə Dünya Bankının təsnifatına görə aşağı orta gəlirli ölkələr sırasında geriləyib. Yəni, bu haqda məlumatlar yayılıb, bilirsiniz. Və yaxın 3 ildə, yəni bu böhranlı şəraiti görərək, mən bu hədəflərə çatılmağının arzu olunmasını istərdim. Ancak bu mümkündür bir şartla ki, tabii ki çok ciddi iktisadi islahatlar aparılsın, çok ciddi mahkeme islahatlar aparılsın, bazı ciddi institüsyonel islahatlar aparılsın, Nazırlar Kabinetinin terkibi veya tam olarak değiştirilsin ve iktisadi rekabet formalaşsın. Yani tahakkümlere açısın mənada destek olabilsin. Bir olan şəraitdə biz görürük veya ki Gürcistan'ın təcrübəsində görürük ki aşağı gelirli ülkeden orta gelirli, orta yüksek gelirli ülkeye çevrilməkdə tamam edir Gürcistan bir iki yıl ərzində. Yani bu mümkündür. Mümkündür ancak dediğim bu şartlar arasında, yoksa mən bu məsələyə çok pesimist baxıram.
Bunu iqtisadçı Nazim Bəy Dəmirli deyir. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun fikrincə qoyulan məqsədlərə çatmaq mümkündür.
Bu inklüziv inkişaf göstəricisinə görə Azərbaycana keçmiş demək MDB məkanında səfətlər istifadan sonra ikinci yeri müəyyən elədi. Burada bilirsiniz, burada bu göstərici artıq insanların həyat tərzi, onlara hükümetin təqdim elədiyi bütün verə bildiyi elm, təhsil, səhiyyə sahəsindəki xidmətlər və iş yerlərlə təmin məsələləri aparıcı rol oynayır. Burada deyək ki, ümumi daxili məhsulun həcmi də bir o qədər əsas rol oynayan bir göstərici deyil. Və bu baxımdan da məsələn Birləşmiş Ştatlar üçün bir ölkə bu göstərici ilə təxminən 7 dövlət 26-cı yoxsa 27-ci yerə təxminən layiq görülür. Yəni burada çünki bu ölkədə deyək ki, səhiyyə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. İnsanlar səhiyyə xidmətində hər bir kəs üçün o qədər əl çatan deyil və ilə axıqa sahib. Azərbaycan hükuməti üçün yol xəritəsi, yaxın və orta perspektiv, uzaq perspektiv üçün müəyyən elədiyi yol xəritəsində konkret proqramlar müəyyənləşdirib, üçün qeyri-neft sektorunun xüsusilə də ədəl sahələrdən kesim inkişafını nəzərdə tutan bir proqram müəyyənləşdiribdir. Bilirsiniz, bu yaxınlarda bu proqram təsdiq olundu ölkə prezidenti tərəfindən. Və hesab edirəm ki, bu proqramla nəzərdə tutulan hər bir sahənin inkişafı nəzərdə tutulduğu qaydada təmin ediləcəkdirsə və güman edirəm ki, ərzində bunun başqa alternativi də yoxdur. Çünki neftin qiymətlərinin kəskin niyə bazarlarına düşməsi bizə göstərdi ki, biz real sektorun inkişafına xüsusiləndirməliyik. Və bu proqramlar yaxın illər içərisində nəzərdə tutulduğu qaydada icra ediləcəyi tədbirdə təbii ki, o göstəriciyə dediğiniz göstericiye ayrılmak mümkündür. Ben bunu mümkün hesab edeceğim. Bunun için herkes, her bir devlet strukturu, her bir memur bütün gücüyle, bütün bacarığıyla çalışmalıdır ve bu programların icrasını temin etmek için eline gelene başlamışsın etmelidir. Kapıda artık en azından başka neftin kıymetleri tarafında başka siyasi oyunları bir kenara koysak bile neftin kıymetlerinin bundan sonra kalkacağı en azından alternatif enerji mənbələrinin sürətli inkişafı fonunda bir o qədər inanılmazı göstərmiş. Ona görə real sektora biz bütün gücü, bütün qüvvəni, bütün bacarığı, bütün imkanlarımızı bir araya gətirib bu sektorun inkişafına təşəbbüs etməliyik. Bu olursa dediyiniz göstəricilər də biz təbii ki, vaxtında, başqa vaxtında da çata bilərik.
Bunu keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov deyir. Söhbət isə Azərbaycanın qarşıya qoyduğu məqsədlərdən gedir. 2020-ci ilə ümumi daxili məhsulun adam başına düşən miqdarını indiki ilə müqayisədə dollar hesabı ilə azı 3 dəfə artırıb 13 min dollara çatdırmaq olarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyatdan son vaxtların ən təhlükəli intihar cəhdlərinə keçirik. Rəsmi qaynaqlar yanvarın 10-undan indiyə dək 9 gündə ölkədə 20 adamın intihara cəhd göstərdiyini bildirir. Cəhd edənlərdən 15 nəfərini həyatını itirib, intihara cəhd göstərdiyi deyilən şəxslərin motivləri arasında şəxsi zəmində yaşanan problemlər də var. Sosial çətinliklərdən borc alıb qaytara bilməməkdən doğan təlaşda. İntihar son çarədir mi? Azadlıq Radiosuna danışan Sumqayıt sakini Şəfəq Ağabalayeva deyir ki, birdən-birə boşluğa düşdüm, hər şeydən ümidimi kəsdim, özümü öldürmək istədim.
Çıxış yolu bilirsiniz nədir? Çıxış yolu olur ki, insanların müraciətinə düzgün qiymət verilsin. Və sonra insanların çıxış yoluna qiymət verilməyəndə o əlacsız qalır. Bilirsiniz, bizim inandığımız iki şey var da, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanları, prokurorluq orqanları. Onlar artıq bu şeylərə hüquqi düzgün qiymət verməyəndə insanlar əlacsız qalır, başqa yol tapa bilmirlər.
Ötən ilin mayında intihara cəhd edən Sumqayıt sakini Şəfəq Ağabalayeva Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, şəxsi zəmində şantaja məruz qaldım, işə götürdüyüm xanıma ürək qızdırıb ailəmin içinə buraxdım, o da gizlindən şəkillərimi çəkdi, sonra bu şəkillərlə məni şantaj eləməyə başladı. Müxbirimiz soruşub ki, bəs polisə müraciət elədimmi? O deyir ki, əlbəttə elədim, aciz adam deyiləm, 20 ildir jurnalistikada, ictimai sektordayam. Qəribəsi də odur ki, intiharlarla bağlı özüm o qədər material hazırlamışam ki, və təsəvvür eləyin, mən polisə gedirəm, şikayət eləyirəm, şantaj olunduğumu deyirəm, amma polis əlini də tərpətmir. Ərizə verdim ki, məni şantaj eləyirlər, əllərində şəxsi fotoşəkillərim var, bəzi pis formada montaj edilib, sosial şəbəkələrdə yayacaqlarını deyirlər, məndən bunun qarşılığında pul istədilər. İş prokurorluq orqanlarına dək gedib çıxdı, amma şantaj dayanmadı. Artıq oğlumla hədələnirdim, düzünü deyim ki, işin içində nə olduğunu bugünə dək anlamıram, məni şantaj eləyən bir yüksək vəzifəli məmurun qohumu olduğunu deyir, amma polis ona qarşı hər hansı hərəkət eləmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, prezidentin gömrük sərəncamlarına əməl edilirmi? Sahibkarlar indi nədən şikayətçidirlər? Azadlıq Elayəvə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda Facebooka nəzarət eləmək təklif edilir. Nardaran işi üzrə məhkəmədə hakim Fuad Qəhrəmanlının son sözünü kəsib, kartof söhbətinə görə. Və təcili gəlməli olan təcili yardım maşınları xəstə üstünə niyə gecikir, biləcəksiniz. Azərbaycanda ərzaq qiymətləri indikindən orta hesabla 80% ucuz ola bilərdi, əgər gömrüdə insarlardan qaldırılsa və eyni malı gətirən sahibkarların sayı artsa. Söhbət elədiyimiz müstəqil iqtisadçıların çoxu belə deyir. Güzaran Araşdırmaları Mərkəzinin sədri iqtisadçı Qadir İbrahimli nümunə gətirir, deyir ki, hansı məhsulla bağlı insar götürülürsə, bazarda bu açıq hiss olunur.
Bananın qiyməti 2 il bundan müqayisədə kifayət qədər ucuzlaşıb, təxminən 2 dəfəyə yaxın ucuzlaşıb. Bunu göstərir ki, banan idxalında artıq monopoliya yoxdur. Konkret banan idxalından söhbət gedirsə, orada monopoliya yoxdur. Yəni, belə deyək ki, 100% təsir eləyə bilib bananın qiymətlərinə.
Başqa bir iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, məsələn, Yeni Zelandiya istehsalı kərə yağır Gürcüstana nisbətən Azərbaycanda 2 dəfə bahadır. Çünki bunu Azərbaycana bütün şirkətlər yox, seçilmiş şirkətlər gətirə bilir. Keçən ilin əvvəli Prezident İlham Əliyev gömrüklə bağlı islahatlar verdi, sərəncam imzaladı. Keçmiş deputat və iqtisadçı Nazim Baydəmirli deyir ki, hələ də yuxarıdan tapşırılmış şirkətlərin invoys sənədi dəyişdirilir, daha ucuz qiymətə rəsmiləşdirilir. Adi sahibkar isə vergini adi qaydada verir.
Beləliklə, sahibkar, iki sahibkarı nəzəriyyədə götürsək, iki sahibkar yeni məhsulu gətirir. Biri gömrük rəsmiləşdirilməsini çox aşağı faizlə həyata keçirir, invoysları dəyişdirir və bu olan şəraitdə həm büdcədən yayınmalar olur, həm də ki, o bazarda daha yaxşı rəqabətli mövqədə olur. Digər onu gətirirsə, onun rəsmi ödədikləri vəsaitlər, yəni dənizimi əlavə dəyər vergisi bilirsiniz, idxalda gömrüyə ödənilir. Və onun əgər gömrük rüsumu tətbiq olunursa, onun ki, maya dəyəri kifayət qədər artır və o bazarda onu rəqabətlə apara bilmir, rəqabətlə yerləşdirə bilmir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2016-cı ildə araşdırma aparıb ortaya çıxarmışdı ki, 2015-ci ildə 16 ölkənin Azərbaycana göndərdiyi 4,9 milyard dollarlıq idxal malını Azərbaycan gömrüyü qeydiyyata almayıb. Amma prezidentin sərəncamına qədər vəziyyət daha da gəliz imiş. Monopolçular nəinki az vergi ödəyirmişlər, hətta kimin bu bazara mal gətirməsinə də qərar verilmişlər. Onların gömrüdə brokerlər də varmış. Brokerlər monopolçular üçün pul da yığırmışlar. Almaniyada yuyucu vasitə gətirən bir sahibkar adını çəkilməmək şərti ilə danışır ki, prezidentin sərəncamından sonra brokerlər yoxa çıxıb. əvvəllər idxal rüsumu və əlavə xərc tələb olunan 1 manatlıq rüsumun üzərinə də 20% artıq ödəyirdilər ki, monopolçu o malı buraxsın gömrüdən. Amma indi əgər gətirdiyim malın sənədləri qaydasındadırsa, heç bir problem yoxdur.
Biz tırla malı Azərbaycana gətirəndə əlimizdə mal aldığımız yerdən mənşə sertifikatı olmalıdır. Bu sertifikatı Azərbaycanın müvafiq qurumları 10 gün ərzində təsdiqləməlidir, amma uzadırlar. Tır gəlir terminalda qalır. Bir gününə 150 avro pul yazır. Qəsdən gecikdirirlər ki, gömrükdə hörmət edəsən. Malı terminaldan Bakı sertifikatı olmadan çıxardasan. Sertifikatın təsdiqlənməsinə 20 manat əvəzinə 200-250 manat pul oxuyurlar. Çünki o sertifikat qeyri-qida məhsulları üçün 1 il keçərlidir, qida məhsulları üçün isə 6 ay. Məcbursan verib tez alasan ki, malını gömrükdən tez çıxarasan. Monopolistdə isə yaşıl işıq var.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə deyir ki, gömrükdə insar yoxdur, çünki bu haqda şikayət edən yoxdur.
Sizə şikayətin olması göstəricilərdən birisidir. Mən cəmiyyətə, mən iş adamlarına müraciət edərək deyirəmsə, sizə kimsə maneçilik törədirsə, müraciət edin bizə, deməli, o müraciətlərin sayı bunun göstəricisidir. Monopoli ilə bağlı, il ərzində gömrük ordularında bir dənə şikayət var.
İqtisadçılar deyirlər ki, sahibkarlar ona görə şikayət eləmirlər ki, gömrük komitəsi şikayətlərə baxmır. Biz Bakıda soruşmuşuq ki, onların fikrincə bahalaşmaya səbəb nədir?
Öz başınalıq, saymamazlıq, başqa nə ola bilər?
Bir dəmə biləm ki, pul yoxdur ki, qiymət qalxır. Dövlətdə pul olsa, əlbəttə ki, qiymət qalxmaz. Pul yoxdur ki, qiymət qalxır. Yalan günə qalır.
Hər kəsən özü gətirib, özü satır. Ona görə belədir. Deyir, öz malım deyir, özüm belə. Bizim dövlət də baxmır da.
Ölkəyə gələn malların tamojnada yüksək bir məbləğdə olan pulun alınması və onların üstlərinə olan qoyulan məbləğlər və ölkədə nəzarətsizliyin ucbatından.
Güclünün zəifi əzdiyi bir sistemdir. Ona görə hər şey bahalaşır, bahalaşacaq da. Yəni, bu problemlər heç kimi düşündürmür deyə idarə eləyənlərdən. Ona görə həll olma ehtimalı da sıfıra yaxındır yəqin ki.
Özümüz hamısını istehsal eləyə bilərik. Bizdə tənbəllik edirik nə yəqin ki. Ona görə.
Öz dövlətimizdə hamısı rayonlarda bezərilir, düzəldilir. Xaricdən də gələndə, tamojnadan keçəndə demək olar ki, müsbət 2 qat yəni qiymət olur və bəzi insanlar var ki, ailə büdcəsinə görə yəni ki, ailəsinə hər şeyi ala bilmir.
Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda ərzaq malları son 1 ildə 14%, qeyri rəsmi məlumata görə isə 40%-ə qədər bahalaşıb. Azərbaycanda sosial şəbəkələri və bloger fəaliyyətini tənzimləyən qanun layihəsinin hazırlanması təklif olunur. Bu təkliflə deputat Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov çıxış eləyib. Yanvarın 19-da Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin iclası keçirilib.
Dəfələrlə bildirmişik ki, internet məkanının hansısa formada hüquqi münasibətlər sistemində yer almasına ehtiyac var, eləcə də sosial şəbəkələrin. Çünki internetdə sui-istifadələrin olduğunu görmüşük. Görmüşük ki, bu meydanda təhqirlər və böhtanlar baş alıb gedir. Kimlərinsə şəxsiyyəti, şərəf və layiqəti alçaldılır. Məsuliyyət hissi arxa plana keçir. Deməli, hüquqi tənzimləməyə ehtiyac var.
Bundan öncə də başqa deputatlar da sosial medianın, internet mediasını tənzimləyən qanuna ehtiyac olduğunu vurğulamışdılar. Nardaran iş üzrə məhkəmədə hakim AXCP sədrinin Mahmud Fuad Qəhrəmanlının son sözünü kəsib. Səbəb isə kartofdan danışması olub.
Məhkəmə qarşısına çıxarılan 18 nəfərin heç biri cinayət törətməyib. Sadəcə ölkədə korrupsiyanın, məmur özbaşınalığının dövlət siyasətinə çevrilməsinə, mənəvi deqradasiyaya etiraz etdiklərinə görə cəzalandırılıb. Nardaran iş üzrə yanvarın 19-da keçirilən məhkəmədə ittiham olunanlardan AXCP sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı son sözündə belə deyib. Azərbaycan hakimiyyətinin Nardaran əməliyyatını məqsədli şəkildə törətdiyini deyən Fuad Qəhrəmanlının fikrincə bu əməliyyatın bir neçə məqsədi olub.
Hakimiyyətin istəyi odur ki, dindar kəsim siyasi proseslərdən kənarda qalsın, ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrə biganə olsun, amma qəfildən Hacı Taleh meydana çıxdı. İnancı kəsmə çatdırdı ki, dindarlıq təkcə namaz qılmaq deyil, əməlsiz namazın dəyəri yoxdur. İnanclı adam haqsızlıq, zülm qarşısında da susmamalıdır. Hakimiyyət bu qondərmə əməliyyatı təşkil elədi ki, həm Hacı Taleh və ətrafdaşlara terrorçu damğası vurub onları məhv eləsin, həm də qərbə göstərsin ki, amandır, biz bu gün onları asıb kəsməsək, sabah radikalları yığışdırmaq olmayacaq. Həmin o qərb ölkələrinin səfirlikləri məhkəmədə gördü ki, bu adamlar tamamilə günahsızdır. Onlar nə dindardır, nə də terrorçu. Hamısı günahsızdır. Əslində, bu əməliyyat dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş terror idi.
Fuad Qəhrəmanlı deyəndə ki, ölkəyə 150 milyard neft pulunun gəlməsinə baxmayaraq, bərbad iqtisadi siyasət nəticəsində bugün Azərbaycan hətta kartofun da 60%-ni xaricdən alır, prokuror onun çıxışına etiraz edib. Məhkəmə prosesinə sədrlik edən hakim Əlifsət Abbasov da Fuad Qəhrəmanlıya irad tutub. Onların arasında belə bir diyaloq olub.
Bura siyasi tribuna deyil, mahiyyət üzrə danışmasan son sözünüzü məhdudlaşdıracağım.
Mənə verilən ittihamlar siyasidirsə mən nəyə əməliyəm? Məni hakimiyyət əleyhinə çağırışlarda günahlandırırlar. Mən də hakimiyyətin mahiyyətindən, ona niyə etiraz etdiyimdən danışıram.
Kartofun məsələyə nə dəxli var?
Necə olur? İlham Əliyev yumurtadan danışa bilər, mən kartofdan danışa bilmərəm?
Fuad Qəhrəmanlı çıxışının sonunda bildirib ki, ümumbəşəri ideyalarının həyata keçməsi üçün mübarizədə nəinki həbsə, canını verməyə hazırdır. Ardınca sonuncu təqsirləndirilən Abbas Quliyev son sözünü deyib, bildirib ki, həbs olunarkən ona işgəncə verilib, bu yüzdən o iki dəfə intihara cəhd edib. Ölkədə haqq ədalətin olmadığını deyən Abbas Quliyev məhkəmədən də ədalətli qərar gözləmədiyini deyib. Daha sonra hakimlər müşavirəyə gedib, hökmün nə vaxt elan olunacağı bəlli deyil. Talib Ağrov və digərləri 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran qəsəbəsində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Prokuror Talib Ağrova ömürlük, onunla birgə mühakimə olunan digər 17 nəfərə isə 10 ildən 20 ilə qədər həbs cəzası istəyib. Təqsirləndirilənlər ittihamları rədd edir, həbs olunarkən və ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını, bu yolla onlardan yalan ifadə alındığını bildirirlər. İdarənin əməkdaşları isə Nardaran işində həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təksib eləyiblər.
Təcili yardıma ehtiyacın var, çağırırsan sonra da gözdə ki, gözləyəsən. Gəlib çatana qədər iş işdən keçməsə yaxşıdır. Bəs təcili gəlməli olduğu halda niyə bu qədər yubanlı təcili yardım maşını? Növbət reportajımız bu barədədir.
Afiq mənim neçə yaşınız var? Nə olub sizə?
Çağırış qeydə alındı. Həkimlər hazırlandı. Təcili tibbi yardım maşını yola düşdü. Xəstəni ölümün pəncəsindən almaq üçün gərək ünvana da tez, vaxtında çatasan. Amma çata bilirsənmi? 17 ildir insanlara təcili tibbi yardım göstərən Reyhan İzzətbəna ünvana vaxtında çatmamağın səbəblərindən danışır. Yollardakı tıxacların, sürücülərin təcili yardım maşınına yol verməməsini xüsusi qeyd edir.
Elə olub ki, biz şəxsən komatoz vəziyyətdə olan bir xəstəni biz xəstəxanaya apararkən elə olub ki, 40 dəqiqəyə qədər biz tıxacda qalmışıq, çıxa bilməmişik o tıxacdan. Yəni, belə hadisələrlə rastlaşmışıq. Ya bəzən də olur ki, biz gedənə qədər gedirik ki, o xəstə ölübdür, olub elə bir şeylə də rastlaşmışıq ki, məsələn, üstümüzə qışqırıblar, hətta bizi döymək dərəcəsinə gəliblər, yəni bizi təhqir eləyiblər ki, niyə gec gəldiniz, artıq xəstə keçinibdir.
Sosial şəbəkələrdə yayılmış videoda bir də qonşu Gürcüstan təcrübəsi görünür. Təcili yardım maşınının səs və sayrışan işıq siqnalından istifadə etməsi yetir ki, yolda olan bütün maşınlar ona yol versinlər. Azərbaycanda da belə olsun deyə Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Səhiyyə Nazirliyinə öz təklifini yollayıb. Stansiyanın baş həkim müavini Murad Mirzəzadə deyir ki, təcili yardım maşınlarına kameralar quraşdırılarsa durum dəyişə bilər.
Çox təəssüflər ki, tez-tez belə hallar olur ki, yollarda sanitar avtomobilə, təcili yardım avtonaqliyyat vasitəsində yol verilmir sürücülər tərəfindən. Və ön şüşədə olan bu kamera bizə imkan verəcək ki, həmin bu maşınları, bu maşından dövlət nişan nömrəsini biz qeydiyyata alaq və həmin hadisəni qeydiyyata alaq və ondan sonra lazım halda bu məlumat ötürüləcək dövlət yol polisinə ki, dövlət yol polisi artıq bu sürücülər haqqında hansısa bir tədbirləri görə bilsin.
İnzibati xətalar məcəlləsinə görə təcili yardım maşınına yol verməyən sürücüləri cərimə gözləyir, 100 manat. Amma yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Ərşad Hüseynov düşünür ki, kameradan, cərimədən də önəmli olan yol hərəkəti mədəniyyətini formalaşdırmaqdır. Amma elə yollar da var ki, heç bu mədəniyyət də kara gəlməz.
Məsəl üçün, gəlirlər, tutaq ki, hansısa bir prospektdir. Orada onsuz da intensiv hərəkət var. Digər sürücülərin onlara dərhal rahat yol verməyə imkanı yoxdur. Və onlar da məcbur olub qoşulurlar həmin o asta gedən axına və o asta gedən axının arxasından onun tərkibində belə sürünürlər. Onlara şərait yoxdur, keçsinlər, getsinlər.
Ekspertler hesab edirlər ki, sıxlıq, tıxac ehtimalı yüksək olan yollarda operativ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün xüsusi zolaq da ayrıla bilər. Ən azından təcili yardım maşınının tıxaclarda itirdiyi dəqiqələr onun yolunu gözləyənlər üçün sonuncu dəqiqələr olmasın deyə.
Tehrandasa çox mərtəbəli bina çöküb, onlarla insan itkin düşüb. Şahidlər deyirlər ki, binanın çökməsi dəhşət filmlərinə bənzirdi.
Tehranda 17 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində azı 75 nəfər yaralanıb, 30-dan çox yanğın söndürən isə itkin düşmüş hesab olunur. Yaralılardan 45-inin həmçinin yanğın söndürənlər olduğu bildirilir. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə hadisə yanvarın 19-da Tehrandakı 17 mərtəbəli Plasko Ticarət Mərkəzində baş verib. Yerli mətbuatın yazdığına görə alovla mübarizəyə 200-dən çox yanğın söndürən cəlb olunub. Onlar alovla bir neçə saat mübarizə aparmalı olublar, amma bu vaxt bina qəflətən bir neçə saniyənin içində çöküb. Polis və təhlükəsizlik qüvvələri hadisə yerini mühasirəyə alıb, xilas edici əməliyyatlar aparılır. Plasko Ticarət Mərkəzi İranda ən köhnə çox mərtəbəli binadır. 1962-ci ildə tikilib. Binanın yaxınlığında Rusiya, Türkiyə, Britaniya və Almanya səfirlikləri yerləşir. Diplomatik missiyaların əməkdaşları evakuasiya olunub.
Və salam, bugünlük isə deyəcəklərimiz bitdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live verilişində səslənən bütün proqramları Azadlıq Radiosu internet saytında həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı məlumatlardan qeyd edeyim. Dağlıq Qarabağın dırnaqarası prezidenti də ömürlük olmaq istəyir. Yanvarın 18-də separatçı rejimin dırnaqarası parlamenti yeni konstitusiya layihəsini təsdiqlədi. 20 nəfər layihənin lehinə, 7-sə lehinə səs verdi, bir nəfər bir tərəf qaldı. Sənədin əleyhinə səs vermiş müxalifətin dirçəliş fraksiyasının rəhbəri Hayk Xanumyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirir ki, layihənin yalnız bir məqsədi var. Qarabağın dırnaqarası prezidenti Bako Sakyanı hakimiyyətdə saxlamaq. Bir şəxsin hakimiyyətinin yenilənməsi baş verir. Fevralın 20-sində qəbul olunmuş qərarla Dağlıq Qarabağda konstitusiya dəyişikliyinə dair referendum keçirilə bilər. Baku Sakyanın ikinci dırnaqarası prezidentlik müddəti bir neçə aydan sonra bitir. O mövcud dırnaqarası konstitusiyaya görə prezident vəzifəsinə namizədliyini üçüncü dəfə irəli sürə bilməz. Yeni layihəyə əsasən isə bu il yeni prezidenti parlament seçəcək. Dirçəliş fraksiyasının rəhbəri Baku Sakyanın üçüncü dəfə də hakimiyyətdə qalacağına əmindir. O deyir ki, bu Milli Məclis yalnız mənim irəli sürdüyüm qanun layihələrinin əleyhinə səs verib. Prezident və ya hökumətin irəli sürdüyü qanun layihələrinin heç birini rədd edə bilməyib. Prezidentin əmrlərini tam yerinə yetirib. Məlum olur ki, indi keçid dövrü sona çatandan sonra 2020-ci ildə eyni zamanda həm prezident, həm parlament seçkiləri keçiriləndə artıq iki dəfədən çox namizədlik verməmək qadağası Sakyana şamil edilməyəcək. Baku Sakyan nəzəri cəhətdən həm 2020, həm də 2025-ci ildə namizədliyini verərək 2030-cu ilə dək prezident vəzifəsində qala bilər. Bunu Xanumyan deyir Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində. Maraqlananlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərlər. Bununla da Azadlıq Live proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmobda.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.